Vlasti u Crnoj Gori dobile su međunarodni kod za takozvani crnogorski jezik u okviru ISO 639 međunarodnog standarda. Tu informaciju saopštio direktor Nacionalne biblioteke Crne Gore, Đurđe Crnojevica Cetinja, Bogić Rakočević, navodeći da će oznaka za crnogorski jezik biti CNR. Odluku je, kako se navodi, donio Ujedinjeni savjetodavni komitet za kodifikaciju jezika sa sjedištem u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu. Ranije, Tehnički komitet za standardizaciju jezika nije prihvatio kodifikaciju crnogorskog jezika s obrazloženjem da je u pitanju jedna od varijanti srpskog, iako je Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojevica Cetinja 9 godina insistirala na međunarodnoj kodifikaciji ovog jezika, na što američki komitet nije pristajao. Kao što smo rekli, oznaka za crnogorski bit će CNR, na engleskom Montenegrin, na francuskom isto, a u originalu crnogorski jezik na latinici i ćirilici. Dr. Jelica Sanović, profesor na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, gostovala je nedavno na lokalnoj televiziji Novi u okviru emisije Aktuelno. Govorila je o borbi za srpski jezik i dotakla se ovih aktuelnih tema.
Jesmo li u današnjem vremenu pokazali da nam je Vuk bio nedovoljen ako smo njegovom pismu dodali još neke glasove? Kako mislite da će ove današnje generacije koje u školama uče crnogorski, srpski, bošnjački i tako još par nekih jezika u nastavku, kakve generacije će rasti? Hoće li biti pismene ili neće? Djeca obično su to, da kažemo, prazne strane jedne sveske koje se popunjavaju svakodnevno. Kako će rasti današnje generacije koje uče u današnjem obrazovnom sistemu Crne Gore? Kako vi to gledate sa aspekta profesora?
Ono što je zaista u ovo vremenu najpogubnije i što često prećutkujemo i možda nas najviše boli, pa to najteže možemo i da kažemo, to je da su u svemu ovome najveća žrtva djeca. Zaista nad djecom se vrše takvi eksperimenti. Nad tim dušama koje treba da usvajaju znanje sa radošću i sa ljubavlju, vrše se takvi eksperimenti da je to nešto što je zaista najpogubnije za Crnu Goru. Jer opet mislim negdje da će Crna Gora se izboriti sa svim ovim, jer ovo što je danas Crna Gora, ovakva Crna Gora ne može da opstane. Da bi uopšte opstala i postojala, ona se mora izboriti sa svim ovim. Ali to što se čini sa djecom, to je po meni zaista najstrašnije. Ako otvorite danas udžbenike, ja evo prije svega da kažem udžbenike srpskog jezika, ma kako ga oni nazivali, i kad tamo vidim određene partije, kako su i šta je u njima napisano, onda mi zaista bude žao što to dijete mora to da usvoji i nauči, da usvoji nešto što je očigledna laž. I za one koji su manje obrazovani, znači očiglednu laž mora da usvoji dijete, da nauči, da dođe, da to prezentira pred nastavnikom, profesorom, onda zaista moram da kažem da je to više nego bolno. A takvih stranica je mnogo. Što se god odnosi na istorijske podatke, na istorijski okvir, to je ili zatamljeno, ili izostavljeno, zamagljeno, ili potpuno pogrešno predstavljeno. Znači, da ima mogućnosti, zaista bi u medijima trebalo ukazati na sva ta mjesta, list po list. Moram da kažem i ovdje da pomenem profesora Veselina Matovića, koji u tom pogledu zaista puno učinio analizirajući udžbenike, a on je i dugo radio kao profesor, tako da mu je to najbliskije i što je i to ostalo kao jedno svjedočanstvo. Kažem, to je jedan dio, a drugi dio je taj što ste rekli sa uvođenjem dva nova, da kažem, glasa koji se nazivaju foneme, to je već posebna priča, pa onda slovne oblike za te glasove, to jest grafeme, i u kontekstu toga kako ste rekli Vuka Karadžića. Jer se zaista mora posmatrati sve u kontekstu Vuka Karadžića, zato što je Vuk dao jednu savršenu reformu srpskog jezika, a možemo reći slobodno da bi to bila savršena reforma bilo kog jezika. Dakle, takvo savršenstvo nije tako često u svijetu. Vuk je imao valjda tu i prirodnu pamet, intelekt, da je za svog života stvorio koliko jedna akademija. I onda je, radeći na reformi srpskog jezika, duboko iznutra osjećajući jezik, tragajući i istražujući u srpskom jeziku šta je to ono što mu daje mogućnost stabilnosti, opstanka, utemeljenosti, došao do zaista nekih savršenih rešenja. Da danas možemo samo da se divimo i da se pitamo kako je on mogao tako na kraju savršenu reformu da da. Zato je Vuk je počeo istraživački, išao je za građom, tragao je šta to postoji u srpskom jeziku, u narodu, u govoru, u njegovom nasljeđu. Vuk ništa nije zanemarivao, ma koliko danas neko pokušava to uprošćeno da predstavi. I došao je do onoga, na kraju svoje reforme, dakle, počevši od onoga piši kao što govoriš, a čitaj kako je napisano, što je jedno lijepo pravilo, shvatio je da ono mora biti nadograđeno onim što bi mi rekli danas naučnim principom, što je on nazvao općena pravilnost. Ono što je u jeziku sublimira ono što će mu omogućiti savršenstvo. Tako je Vuk došao i do toga da oblici jekavskog jotovanja, tipe ćerat i djevojka, što je u početku on na neki način priznavao kao nešto što može da bude pisana forma srpskog jezika, jer je pošao od toga da svaki pisac treba da govori, da piše onako kako govori, u principu. I tako je on došao i do toga da u samom početku svoje reforme jotovani oblici ćerat i djevojka, što danas u narodu naravno postoji, što su lijepi dijalekatski oblici srpskog jezika, svi mi tako govorimo u našim svakodnevnim razgovorima, to je ljepota dijalekta. On je, tragajući za građom, došao do onog što je on na kraju nazvao općena pravilnost. Kad se kaže, on je oblike tjerati djevojka pronašao u Dubrovniku, on ih jeste čuo u Dubrovniku, ali to nije bio jedini razlog da ih on usvoji kao konačnu normu srpskog jezika. Osnovni razlog je bio što je Vuk vidio, to se vidi po nekim njegovim kraćim spiscima, da ovi jotovani oblici ne doprinose stabilnosti potpunoj. Jer ima mnogo riječi u kojima se jotovanje ne vrši. Kad kaže neko danas jotovane i nejotovane forme, očigledno zanemaruje ili ne zna da postoje tri jotovanja, čak četiri, pet jotovanja u istoriji srpskog jezika. Ovo je samo posljednje i zove se jekavsko jotovanje, oblici tipe ćerat i djevojka. Zato što mnogo riječi, i već u Vukovo vrijeme, a pogotovo danas, ne podliježu jotovanju, jekavskom jotovanju. To jest kada se to kratko jat nađe iza t i d, na primjer tjestenina, onda bi trebalo da bude ćestenina, tjeme trebalo bi da bude ćeme, djelovati trebalo bi da bude djelovati, predjeli, pređeli. I sad biste vi našli od 10 riječi da se u 8, na primjer, danas u srpskom jeziku ne vrši jotovanje, a u dvijema riječima se vrši jotovanje. A ako hoćete da nešto bude pravilo srpskog jezika, pravilo bilo kog jezika, vi navedete pravilo. A onda morate u pravopisnom priručniku dati izuzetke od pravila.
Odstupanje.
Kako je odstupanje, jeste. Kako je to pravilo ako nešto važi u 2% slučajeva, na primjer u 20% slučajeva, u 80% slučajeva ne važi. Dakle, to je jedna stvar koju je Vuk veoma rano uočio i već počeo nedosljedno da koristi te forme. Druga stvar je, naravno, što se to ne uklapa u sistem. Jer forme sa tije dje su sistemskog karaktera. Dakle, tako i sa suglasnikom H i uvođenjem suglasnika H. Nego da previše ne otvaramo naučnu raspravu i da previše ne opteretimo naše slušaoce, još ste u vezi sa ovim novim, jel tako?
Da, pitao sam vas, evo, opet ću malo se i ja uključiti, dakle, bio nam je Vuk dovoljan sve do ovih današnjih dana, odnosno ono što nam je ostavio, bilo nam je dovoljno sve do današnjih dana, kad je, čuo sam sa nekih naučnih skupova jednu dobro zapažanje, kad je politika pobijedila nauku, sve se urušilo, ako sam dobro parafrazirao, ali problem danas je još jedan. Imamo katedru za crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti u Nikšiću na jedan način, a imamo ga na Cetinju na drugi način. Možete sad vaše viđanje novih fonema koje su...
Jeste, to ste odlično primijetili, da zaista politika u Crnoj Gori pobijedila nauku i politika se danas u Crnoj Gori gradi na antinauci. To je ono što je zaista porazno. To se vidi i kroz uvođenje š i ž, koji svakako postoje kao dijalekatski oblici srpskog jezika, od Banije i Korduna preko Bosne i Hercegovine, jugoistočne Srbije, Crne Gore.
Nama bratske Rusije mora...
Da, samo što je to drugi, da, mislim u drugim, da kažem, kategorijama i na drugim mjestima, jer je to proces koji je tekao drugačije i to je drugo, da kažem, u ruskom jeziku nego što je ovo u govorima ovog širokog dijalekatskog srpskog jezičkog prostora. Dakle, sve što je u dijalektima ima svoju ljepotu. I to kao dijalekatsko ima svoju ljepotu. Ali kad to uvedete u normu, onda gubi od te dijalekatske ljepote jer vi to karikirate. Dakle, Vuk je tada rekao, naravno on je znao za šio i žio i kaže, postoje, jeste takvi glasovi, ali ni u jednom momentu nije ni pomislio da ih uzme za normu srpskog jezika. Zašto? Zato što je Vuk tada osjetio da nemaju ono što bi se danas reklo status foneme. Da bi nešto bila fonema, mora da ima tu razlikovnu moć. To jest, ako kažemo kad, sad, rad, vidite, mijenjate k, r, s i dobijate druge riječi. E to se zove u nauci fonema. Š i ž nemaju tu distinktivnu funkciju, nemaju mogućnost da dobiju status foneme, to jest one su varijante suglasnika s i z, to se kaže alofon. Tako su počeli da izmišljaju, da bi dali, pridali status foneme, pa su počeli da umjesto sjenica koriste šenica, a umjesto pšenica šenica. Da bi dobili distinktivnu funkciju šenica-šenica. Znači da vrše nasilje nad jezikom da bi to, eto, na neki način utemeljili. Ili, na primjer, tako su uveli formu ženica da bi imalo distinktivnu funkciju prema ženica. A znamo da se ženica, pogotovo kraći oblik žena, uopšte ni u dijalektima nigdje ne koristi. Znači nema je čak ni u dijalektima. To vidite koliko je nasilje nad jezikom vršeno i mora da se vrši da bi, eto, kao ti glasovi na neki način pokušali da se uvedu u normu, pa onda se izmišljaju riječi tipa žato i sve ostalo što normalan govornik srpskog jezika i govornik u Crnoj Gori ne prepoznaje. Znači ne zna značenje tih riječi jer su prosto izmišljene.
Ja to volim reći ne omalovažavajući nikoga i onom nekom najzabačenijem selu crnogorskom, teško da su ljudi mogli određene riječi izgovarati na način na koji možemo danas u nekim udžbenicima da ih susretemo. Ali evo...
Đetlić, na primjer, koji možete također naći u tim.
Da. Veliki problem će biti i veće kada ljudi sa... Evo, vi predajete srpski jezik i književnost na istom fakultetu, ima i profesori koji predaju crnogorski jezik i književnost, mogu moj neki sud tu neku blažu varijantu ovoga novoga što je servirano u Crnoj Gori, međutim problem je veliki na Cetinju, jer ljudi koji sa te katedre budu ulazili u obrazovni sistem, opet se vraćamo na onu priču s početka, šta ćemo dobiti kao proizvod od mladih generacija?
Naravno, sve se to lijepo zapazi ili razmišljate kao što razmišljaju svi danas u Crnoj Gori, strepeći za njenu budućnost i boreći se za pravu, suštinsku Crnu Goru koja će ostati prepoznatljiva kao što je i do sad bila. Jeste, sad, znate, oni su, ja znam malo istorijat pitanja i da kažem, lično me mnogo i ne interesuje, ali oni su počeli zajednički i da, danas se ovdje vezuje za Nikšićku katedru ta blaža ili kako je nazivaju nejotovana forma, a tamo jotovana. Meni je prije svega problematično ime jezika. To je nešto što je najproblematičnije i o čemu bismo tek mogli pričati, jer nema nigdje tog pravila koje se uvelo na ovim prostorima da svaki ima pravo da svoj jezik zove svojim imenom. To je izmišljeno na ovim našim prostorima. To ne postoji, kako je pokazao Miloš Kovačević, ni o jednom dokumentu Ujedinjenih nacija Evropske unije. To pravilo je izmišljeno prvo od Hrvata, a potom počelo da se širi na ove prostore da bismo opravdali ovo što činimo. Ali kažem, prije svega problematično ime jezika. Dodatno je problematično ovo karikiranje, ali da kažem da i ovi koji su radili na otvaranju odsjeka za novonaimenovani crnogorski jezik u Nikšiću, također su počeli sa jotovanim formama. Znamo da su oni zajedno usvojili onaj početni projekat koji je uključivao š i ž i ćerati i djevojka, i znamo, i ja sam i citirala, mislim, prosto sam samo citirala, nikad nisam ništa komentarisala, jer citati često više govore od bilo kakvih komentara. Znači, u samom početku Rajka Glušica kaže crnogorski je i djevojka i ćerati i tjerati i šutra i sjutra i izjesti i izjesti. Znači, to im je počelo kao zajednički projekat. Do čega je, kako i na koji način je došlo do tog nekog razmimoilaženja, pa da kažem sad i velikog razmimoilaženja, do konfrontiranja, to je opet posebno pitanje i ja u to ne bih da ulazim, niti me na kraju interesuje, ali moram reći da je prije svega problematično ime jezika. I to što danas, ako neko kaže da govori crnogorski jezik, on u stvari ne zna šta je to. Niko danas ne zna, čak i onaj ko kaže ja govorim crnogorskim jezikom, ne zna šta je to. Jer to prosto nije uspjelo da ni u najformalnijem, najblažem formalnom vidu zadobije neki okvir. Jer sada je to sve rađeno u srpskom jeziku i na srpskom jeziku, znači ova što je nazivate blaža varijanta, negdje polazi od toga srpski jezik preimenovati u crnogorski, što je svojevrsna krađa, prekrađa, ali to preimenovati, pa da li baš sve, da li baš potpuno, šta tu možda za nijansu promijeniti ili ne promijeniti, znači sve su to igre i prosto sve to pogubno za Crnu Goru. Jednako pogodno.
Da. Ono što vas moram također pitati, kako vidite na to što, opet ću sa tim mlađim generacijama, to je zaista jedan veliki problem. Ja to vidim kao zaista veliki problem, jer posebno čujemo s okodnevnim problemima ljudi imaju problem, ne umiju da objasne svojoj djeci na koji način će riješiti određeni zadatak, jer su i oni prije nekih 20-30 godina u istom obrazovnom sistemu, isto je u ovoj Crnoj Gori, učili nešto drugo. Ali ću vas pitati, kako komentarišete to što današnje generacije ne odrastaju, evo samo ću reći, uz Desanku Maksimović. Moram li, ne moram vam više nikoga.
Da, i još mnogo toga, kažem, cijeli spisak tih pisaca koji su odstranjeni iz crnogorskih udžbenika i planova i programa, naveo je profesor Veselin Matović, to su najbolji pjesnici, književnici, a oni koji su ostali, ostala su neka djela koja nisu najvećih umjetničkih dometa, koja nisu najprepoznatljivija u njihovom opusu, da bi se ideološki prilagodili današnjoj Crnoj Gori ili da bi joj što manje mogli remetiti ovu sliku ovog novog čovjeka koji se danas intenzivno, već u stvari ne samo danas, više od 10 godina stvara u Crnoj Gori. I što su isti pisci koji su sa srpskim predznakom rođeni, živjeli i stvarali u Crnoj Gori, jednostavno se pojavili bez tog predznaka. I što se piscima koji su sa prostora Srbije često izostavi taj srpski predznak. Znači, težnja je što je moguće više izostaviti, kako u suštinskom smislu, kroz dijelo pisaca, taj dio, tako nekad i tim formalnim dijelom, to jest biografijom i svim ostalim. Znači, težnja da se što je moguće više zakamuflira jedna stvarnost, jedna istina, velika i naslijeđena.
Od mnogo ljudi može se čuti da je današnja Crna Gora polatiničena. Pričali ste malo ranije u ovom razgovoru o tome da nema ćirilice. Evo, ja sam skoro u štampi pročitao da samo 3 sajta svih crnogorskih opština su na ćirilici. I to čak među njima i Plav, gdje je dominantno bošnjačka nacionalna zajednica dominira. Kako se vi osjećate u ovoj latiničnoj Crnoj Gori? Institucije, nazivi ulica, nazivi kulturno-istorijskih spomenika kojih je Crna Gora najbogatija, možemo reći, u ovom dijelu Evrope, sigurno. Sve je ispisano na latinici. Evo, možda je objašnjenje da smo pokušali doskočiti turistima, ali zar nije vrednije sačuvati ono što je naše, pa snađi će se turisti, snađemo se i mi, mogu reći, u Londonu, u Parizu, na njihovim pismima, na njihovim jezicima.
Naravno. Vidite, bio je skoro jedan skup posvećen manastiru Gradišta. Gradište i Gradište, jedno i drugo se koristi. I tamo se govorilo o devastaciji prostora, odnosno da se gubi izgled prostora ako se remeti njegovo nasljeđe, stare građevine, oko njih gradnja novih. Naravno, uništava izgled i prepoznatljivost prostora. Ja sam tada postavila pitanje, a da li se, pošto se koristi ta riječ, devastira izgled prostora time što se zamjenjuje ćirilica latinica. Znači, ako uznate cijeli istorijski kontinuitet i sve prostore Crne Gore, svaki stari snimak i svaki stari natpis, naći ćete samo ćirilicu. Odjedan put se pojavila samo latinica. Znači, to je onaj dio o kojem smo govorili, to je prostor. Prostor oko nas, okruženje naše, koje je potpuno, da kažem, zamijenjeno, ćirilica zamijenjena latinicom. Drugi dio koji ste pomenuli, to su institucije. Naravno, mediji, novine, da ne pominjemo, svi znaju ko je ostao pri ćirilici, ali to je nešto sve što nije od vlasti i uz vlast. Dakle, ako pokušavate da komunicirate sa vlašću u Crnoj Gori preko elektronske forme, vi imate mogućnost da odaberete opciju crnogorski jezik, latinica i engleski jezik. Znači, vi zvanično sa Crnom Gorom, sa zvaničnom Crnom Gorom, ne možete da komunicirate na srpskom jeziku i ne možete da komunicirate pismom ćirilicom. Što znači da je na formalnom planu potpuno u Crnoj Gori diskriminisana i ćirilica i srpski jezik. Znači, gotovo da ga na formalno-pravnom planu nema. Nedavno je i promijenjen statut Univerziteta Crne Gore. I sad tamo imate razne nove zakone. Između ostalog, svuda se kaže apstrakt pisati na službenom jeziku. Ne kažu koji, ali to nam jasno pokazuje zašto su oni uveli distinkciju službeni jezik i jezik u službenoj upotrebi. Iako je to isto. Znači, nema službenog jezika bez službene upotrebe. Prije ovog novog ustava, u ustavu je pisalo u službenoj upotrebi bije srpski jezik. Znači, ako je u službenoj upotrebi, on nije i službeni. Oni su uveli tu vještačku razliku samo da bi onda počeli da forsiraju ono što su stavili pod službeni, to jest crnogorski jezik. Na račun potpune diskriminacije srpskog jezika. Tako da su danas u Crnoj Gori diskriminisan je naravno i srpski jezik, odnosno prije svega je nauka diskriminisana i uništena, a onda i svi govornici srpskog jezika. Jer dakle, danas u Crnoj Gori srpski jezik imate u ustavu službena upotreba. To bi trebalo da mu garantuje svu upotrebu. Znači svuda bi trebalo da bude u upotrebi srpski jezik jer je to službena upotreba. Ali to se nigdje nije sprovelo niti dovelo do, nije ni počelo, a kamo li dovedeno do kraja. Imate ga u nazivu nastavnog predmeta u okviru četvoroimenog naziva, vi ste već to pomenuli, ali djeca danas uče iz udžbenika na kojima piše crnogorski jezik. Tako da taj naziv djeca gotovo nikad i ne čuju, niti ime srpskog jezika. To se danas, nažalost, u školi počelo pretvarati u naziv crnogorski jezik, eventualno poneko maternji, a na udžbenicima opet ne piše srpski jezik.
Taj maternji je najprije nekako prešao preko naroda, došao i prošao, ali Nikšić je nekako bio u fokusu od 2004. godine kada je počelo to preimenovanje školskog predmeta i najviše profesora je napravilo, mogu slobodno reći, i pobunu protiv sistema koji je želio preimenovati ono što su oni do tog trenutka predavali u obrazovnim institucijama. Smatrate li da je narod možda trebao malo jače tada da bar oni koji su se osjećali kao neko ko govori srpski jezik, jer su tada bili neki popisi, bile su tu neki podaci koji su u mnogome pokazivali da je zapravo narod bio na onoj strani na kojoj je bio i prije tog nasilnog uvođenja i preimenovanja i svega ostalog.
Zaista moram da kažem da ono što su učinili profesori u Nikšiću, da se to može nazvati podvigom. To je zaista bio podvig jednog vremena i to će se sigurno pamtiti. I pamti se i zna se za taj njihov, da kažem, podvig svuda. Naravno da je to bio moment, zaista bio moment na koji su i oni računali da će mnogi krenuti tim putem. I da je upravo to nedostajalo tada Crnoj Gori. Da svi oni koji nose srpski jezik u svom biću, i tada su nosili, nose ga i danas, da stvore, da kažem, neki širi okvir, da zajednički krenu u neku vrstu otpora. Rekla bih, koje su sve strukture tu izostale, ko sve nije učinio možda što je trebao da učini, a uvijek treba čovjek da pođe od sebe, pa onda dalje i od institucija i od organizacije i od svih onih koji su tako, jel da kažem, na tom fonu srpskog jezika, ćirilice, tradicionalne Crne Gore, suštinske Crne Gore, istinske Crne Gore, to zaista moram da kažem i to tako jeste i to tako mislim. Negdje je nešto izostalo. I zbog spasa Crne Gore, zaista zbog spasa i zbog dobra Crne Gore, nije trebalo dopustiti da se desi ovo što je se danas dešava. Jer ovako Crna Gora uništava i ubija sebe. Ali kažem, opet to je neko jezgro koje je tada stvoreno, koje do danas živi i koje se ne može tako lako uništiti. Tako da Nikšić je ostao i ostaće prepoznatljiv po tome. I mislim da će to nekad, i da neće možda dugo proći, biti opet, da kažem, neko jezgro kome se možemo vratiti i što može da bude podstrek da zaista se opet krene u preporod Crne Gore ovakve kakva je danas u jednu veliku tamu zapala.
Vi ćete svakako na katedri za srpski jezik i južnoslovenske književnosti biti, kažem, neka buktinja koja će ako do toga dođe, razgoriti taj plamen, da se sve to vrati kako je bilo. Omiljeni ste profesor i predavač na katedri na Filološkom fakultetu. Kakva je saradnja sa studentima? Ja pouzdano znam da vas studenti mnogo vole.
I ja volim studente, to je sigurno mnogo i znam koliko oni znače danas u Crnoj Gori. I studijski program za srpski jezik, naravno uz još i maticu i još, da kažem, i mnoge organizacije i ljude. Ali bih rekla da je Odsek za srpski jezik suštinska stvar danas u Crnoj Gori. I da je neko zaista jezgro istine Crne Gore. Istina njenog istorijskog nasljeđa, istina njene naučnosti, jer se tu zaista gaji nauka, proučava nauka, čuva nauka, naučna misao. Dakle, uvijek kažem da je nama zaista lijepo na Odsjeku za srpski jezik i književnost. Mnogo lijepo i predavačima i studentima. Jer mi ni u jednom trenutku ne moramo ništa da prećutimo, ne moramo ništa da slažemo, ne moramo ništa da falsifikujemo. I šta ima ljepše od toga? Kakav može da bude ljepši osjećaj nego da možete da govorite i svjedočite istinu? A to prije svega svjedoče naši studenti koji hvala Bogu ima, koji se upisuju na Odsjek za srpski jezik, studiraju srpski jezik i koji su garant njegovog opstanka i njegovog kontinuiteta i u budućnosti.
Uvaženi slušalci, bila ovo dr. Jelica Stojanović. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.